Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan i dobrodošli u novu Filmoramu Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović, a u današnjoj emisiji prvo ćemo se podsjetiti šta su to revije pionirskog filma, odnosno šta su značili, šta su bile školske fotokino sekcije, a sve to kroz priču sa Vladimirom Anđelkovićem, direktorom revije filmskog stvaralaštva mladih i deci i omladine. U drugom delu emisije mnogo više reči o novom srpskom igranom filmu, zove se Nečista krv, greh predaka. Reditelj Milutin Petrović će biti gost Filmorame, očekujemo ga u narednim trenucima. Pre svega toga, revija filmskog stvaralaštva deci i omladine, moj sagovornik Vladimir Vlada Anđelković. U nastavku emisije Filmorama govorim o jednom posebnom filmskom festivalu za posebnu publiku, revija filmskog stvaralaštva deci i omladine, naslednik nekadašnje revije pionirskog filma iz vremena velike države. Ove godine je pred nama 50. izdanje. Prošlogodišnje izdanje moralo je biti održano online i ovo će iz istih razloga biti preko internet platformi, ali opet par stotina učesnika, više desetina filmova, takmičarski programi u dve konkurencije za decu, odnosno za uzrast od 7 do 15 godina i za starije malo, za one između 15 i 19 godina, znači za one prave tinejdžere. Ja neću mnogo pričati o ovoj reviji. Gost Radio Beograda 2 je Vladimir Anđelković, čovek koji stoji iza ove inicijative, iza nečega što je staro 60 godina, još odavne 61. kada je održana prva filmska revija stvaralaštva za deci omladin.
Prva revija filmova pionira Jugoslavije u Zagrebu. Osnivač je Milenko Karanović, koji je onda bio u komisiji Film i dete kada je napustio kinoteku, koja je bila deo Saveta za brigu i staranje o deci Jugoslavije. To je znači onda bio apsolutno državni projekat, država je stajala iza toga. Svake godine se revija održavala u drugom mestu, znam da je bila znači 61. prva u Zagrebu, druga je bila u Beogradu i redom do 1989. Tada je zbog poznatih događaja revija prekinuta, pa se nije održavala u kontinuitetu svake godine do 2004. Od 2004. je nastavljamo do danas i sada je revija filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije.
Nema davno više pionira, nema te organizacije, nema više one države, ali čini mi se da nema, evo sad ćemo malo da raširimo, da ne govorimo samo o broju učesnika, to je nekad i najmanje važno, mada je jako bitno. Ja se sećam za vreme mog školovanja, a Vladu i vašeg, u više osnovnih škola u svakom gradu su bile čuvene fotosekcije, pa u okviru fotosekcije se pojavi tadašnja osmica kamera, pa nas nastavnik koji vodi fotosekciju upoznaje sa osnovama filma, pa smo snimali, osim što smo fotografisali, umetničku fotografiju, ne ovo danas što izlazi po medijima, nego su nas učili umetnosti i u fotografiji, pa smo saznavali neke tajne, otkrivali te prve tajne filma, pa se, Boga mi, sećam i da su veliki finski autori, finski profesionalci pisali i posebne udžbenike za decu školskog uzrasta. Mislim da još uvek kod kuće imam primerak brošure koju je napisao Živojin Žika Pavlović, kako se piše finski scenario. Mislim da mi je to jedna od najdržih uspomena iz detinjstva. Nema više ni takvih plemenitih pokušaja u školskom sistemu da se deca nečem plemenito nauče.
Niški kulturni centar je pre neku godinu objavio reprint jednog drugog dela Žike Pavlovića, film u školskim klupama. Jer kad mi gledamo u prošlost, a poredimo se sa sadašnjošću, ispada da nismo mnogo odmakli od tog vremena. Odnosno, u međuvremenu smo imali jedan veliki prazan period. Pomenuto je da je bio fotokino sekcije su bile u školama, u svakoj školi, maltene u svakoj mesnoj zajednici, i odatle je izlazio ogroman broj filmova. Ali važnije od filmova je što su se tu deca, odnosno mladi, prvi put upoznavali sa načinom rada na filmu, sa filmskim jezikom, i postali su, ako ništa drugo, kvalifikovani gledaoci filmova. Što nam sada mnogo nedostaje. Ako govorimo o današnjem vremenu, mi praktično u školama filmske sekcije imamo na prste jedne ruke. Mnogo više imamo van škola, pri svim drugim institucijama, uključujući recimo i privatne. I to je katastrofalno. Da ne govorim da je u međuvremenu film ispao školskog plana i programa, i jedan od zadataka dobrih rezultata revije je upravo što smo sad napravili inicijativu da se vrate školske klupe u mnogo većem obimu nego što je sad u tragovima. A recimo 60-ih, 70-ih godina, čak i 80-ih, bilo ga je baš dobro zastupljenog u mnogim predmetima i u školskom planu i programu. A ako je išta karakteristika ovog vremena, što ja često pominjem, pored informatičke tehnologije, to su pokretne slike. Za informatiku svi znamo, postoji niz obučavanja za to, seminara i tako dalje. Za film ništa. Jednostavno, film se podrazumeva. Ništa se ne podrazumeva. Moderan film, koji je sam na elektronici i sve ostalo, on je i dalje zadržao klasične i tradicionalne, znači jezik filma. To je ono što sam učio na kursevima u fotokino klubovima u školi pre 50 godina i danas. To se mora znati, a toga nema. To jednostavno mladi nemoj da saznaju. Zato postoje privatne škole, zato postoji recimo škola Kvadrat, koja priprema buduće studente fakulteta dramskih umetnosti koji nemaju gde da naprave svoj pristupni film. Što je nezamislivo. To postoji u studentskom gradu, znači na tih, sve se to može na prste prebrojati. Ali problem je kad govorimo o tome, a ne treba, to vezemo za profesionalce i za buduće školovanje, što nama nije primarni cilj. Što ako neko hoće to da radi, on mora dolazi i dolaze, Boga mi, u Kvadrat, pošto ja sa njima sarađujem godinama, dolaze ljudi iz Novog Sada i svud toga van Beograda da bi se malo bolje obučili filmu i pripremili za upis na Fakultet dramskih umetnosti. Što je nezamislivo za ono doba. Mi smo imali izuzetno jak klub u Nišu, da ne pričam po svih velikih gradova u manjim mestima, Čačku i tako dalje. Sada toga nema ništa.
Nažalost. Pre nego što smo počeli da razgovaramo ovako u mikrofon, negde smo se podsjećali tog vremena, pa ste se vi setili da je kroz reviju pionirskog filma prošlo, a kasnije i kroz reviju filmskog stvaralaštva mladih i omladine, deci i omladine, prošlo dana sada poznatih imena filmskih profesionalaca, ne samo reditelja, ali i reditelja, ne samo snimatelja, odnosno direktora fotografije, već i montažera i ljudi koji su ostali u filmu. Da ne pominjem sve one koji su nastavili se bave nekim drugim profesijama, ali ostali pasionirani ljubitelji filma i, što vi kažete, školovani gledaoci filma.
Kvalifikovani.
Da, ne moraju biti kritičari, ne. Ali gledaju film pravim očima.
Gledaju film pravim očima je ono što se mi trudimo da objasnimo i da ukažemo. Da kad krenu da gledaju neki film, znaju da li je dobar ili da nije dobar, da li da ga gledaju ili da ga ne gledaju. Da ne gledaju sve i svašta i da gube vreme. Da bi pogledali film i na kraju rekli, ovo ništa ne valja, izgubio sam vreme. Znači, potrebno je izvesno predznanje i tome služe ovi filmovi. A kad govorimo o tome koje se prošao, to su bukvalno sada kad govorimo hiljade. Krenuo bih recimo od prve revije, tada je učestvovao Srđan Karanović, sa svojim mislim da je on tad bio 14-godišnjak i 13-godišnjak, Srđan Karanović, čiji su filmovi sada nacionalno blago i nalaze se u kinoteci, u njenim fondovima, gde mi prikazujemo ove filmove. I pitaju zašto? Pa zato što će možda neki od ovih sadašnjih mladih autora za 20, 30, 50 godina biti u istoj toj situaciji, pa će njegovi filmovi dugometražni, znači, biti ohranjeni u kinoteci kao naše nacionalno blago. Od Srđana Karanovića posle se ređaju, ajde da napravimo ovako veću vremensku pauzu, Mirjana Vukomanović iz Trstenika, pa recimo Predrag Bambić, Pera Jakonić, Nedeljko Despotović, nešto starije Rade Vladić, do recimo Nikole Ljuce koji pre neku godinu bio učesnik i tako dalje, tako dalje. Ovo su samo primeri, mori ih je, ne može čovjek da ih se svih seti, a kada bi čitao to bi trajalo 15-20 minuta. Ponavljam, to nama nije prioritet, to je lepo i svi ti primjeri nam služe da sadašnju mladež više zainteresujem, da pokažemo kako to može da se završi, dokle može da ide, ali je još veći broj onih koji su tu izučili zanat, vidjeli lepe filmove, demistifikovali film, shvatili da mogu oni sami da rade svoje i Boga mi dobar deo njih nastavlja i dalje da radi, a da ne govorim da smo sve do skora, dok je taj amaterski filmski pokret, znači starijih, bio aktuelan, da su mnogi nastavili da se bave i kasnije u životu, ne profesionalno, nego i svog zadovoljstva. Mi smo tu imali sjajne filmove koji su savršeno prolazili na festivalima po svetu. Sada je situacija drugačija. Uopšte, amaterizam kao pokret je nestao iz jednog prostog razloga. Sadašnja tehnika, elektronika, mobilni telefoni, računari, montaža i sve to omogućava jednom čoveku sa malo više tih znanja da napravi savršen film. Nikomu nije potreban. S druge strane, ono što dobar deo autora, ali ne svi, želi da to pokaže nekome. Mi smo nekada imali u onoj Jugoslaviji 50 festivala amaterskog filma godišnje, znači jednom nedeljno. Onda nije bilo kopija, to je bila prilika da se ti filmovi vide. Sada, bukvalno i precizno, od 2003. godine, ukinuto je ograničenje, recimo, na kratkometražnom festivalu. Do tada su filmove mogli da prikazuju samo registrovani producenti. 2003. godine je to ukinuto i vi sada na većini festivala, ne dugometražnih filmova, ali ovih svih do dugometražnog, imate klauzulu da nije u pitanju autorstvo. Plaća se neka prijavna taksa prema dužini filma, kotizacija, svako možda učestvuje, podleže selekciji i tako prolazi. Tako da mi na Beogradskom kratkometražnom festivalu, koji je neki pandan ovome, odnosno ovaj pandan onome, imamo naše sjajne autore amatere koji usvajaju nagrade, recimo u tom eksperimentalnom žanru, jer su se uvek amateri bavili nečim neobičnim. I zbog toga što mogu da učestvuju gde žele, oni više ne učestvuju na festivalima amaterskog filma. Tako da se to preokrenilo. Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, to be a team with me. So nice, that would be so nice. If one day I'd someone who would take my hand and samba through life with me. Someone to cling to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me some little samba song. Someone who's ready to give up his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be so nice. Should it be you and me? I can see it would be nice. Thank you.
sing to me some little somber song. Someone who's ready to give of his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be so nice. Should it be you and me, I can see it would be.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Razgovaram sa Vladimirom Anđelkovićem, jednim od onih ljudi koji čuvaju duh nekadašnje revije pionirskog filma, sada filmskog stvaralaštva za decu i omladinu, i dece i omladine, jer kada se kaže film za mlade ili film mladih, to su dve različite stvari. Vlado, hajde malo da pomenemo i ovogodišnje izdanje revije filmskog stvaralaštva. Rekli smo već, morat će da bude održano online zbog raznoraznih rizika u koje sad uopšte da ne ulazimo, znamo.
Zbog više sile.
Da, da, već 15-16 meseci živimo pod posebnim terorom zdravstvene loše situacije. Internet platforme, kada zvanično počinje festival, koliko traje? Znam da ima dva takmičarska programa, žiri će ocenjivati, mislim da sam i pomenuo, dve uzrasne kategorije su u pitanju. Grand prijevi, najbolja kamera, najbolji scenarijo, najbolja režija, kao na svakom filmskom festivalu. To što su učesnici omladina, odnosno deca, ne znači da se ovo radi neozbiljno već 60 godina.
Upravo tako. Ono što je ove godine značajno, to je da ima 37 filmova. 22 filma su učenika osnovnih škola do 15 godina i 15 učenika srednjoškolaca. Interesantno je možda da napravimo mali pregled kako je to bilo poslednjih godina. 2017. godine na 46. reviji bilo je 58 filmova, 2018. je bilo 75 filmova, 2019. na 48. reviji 85, 2020. prošle godine na 40. reviji 56 i ove 2021. na 50. reviji filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije 37. To tačno ilustruje stanje sa pandemijom i sa svim tim. Da nije bilo toga, mi bi sad na 50. reviji imali oko 100 filmova, što je otprilike bilo prirodno i tačno se lepo poklapalo i sve bi ostalo bilo u tom znaku. Bitno je da filmova ima. Mnoge stvari su potpuno zamrle. Pritom, filmovi su sjajni. Tih 37 filmova je po našim procenama, pošto to nikad ne znamo tačno, radilo negde između 200 i 250 mladi. Tu rade ekipe. Vrlo malo ima pojedinaca, film je timski rad i tu je otprilike toliko njih okupljeno. Oni dolaze iz više mesta, znači ove godine ćemo gledati filmove koji su napravljeni u Vranju, Obrenovcu, Užicu, Kragujevcu, Pančevu, Lozoviku, Sremskim Karlovcima, Raški, Senti i Beogradu. Dolaze od različitih producenata, proizvođača, da kažemo tako, jako to u ovom slučaju.
Da li neka osnovna škola možda se pojavljuje kao producent?
Ima nekoliko osnovnih škola, ima iz Beograda, ima iz Lozovika, ali mnogo više ima sa strane, znači van škola. Tu postoji čuvena, pre svega, koja se zove Škola neimiranog filma, ali ona je javna ustanova iz Vranja. Vrlo interesantno,
Šaf
jeste, vrlo interesantno da je Šaf krenuo kao jedna ispostava kulture, pa je onda bio udruženje građana, a onda ga je grad Vranje, odnosno država, pozvala i prihvatila od svoje okrilje kao javnu ustanovu. To je, koliko ja znam, pored pozorišta Puž i, ne znam, recimo Gvarnerijusa. Redak primjer da je udruženje zbog svog uspešnog dugogodišnjeg rada i značaja prihvaćeno i prešlo, da kažem, u državne ruke, odnosno na državno finansiranje. Tako da je tu, znači, ŠAF kao posebna institucija. Onda imamo vrlo interesantne fenomene porodičnih radionica, što je zanimljivo. To postoji porodica Popov u Sremskim Karlovcima, koja ima petora dece različitog uzrasta, svi se bave filmom, svi su izvanredni. Onda postoji porodica Bačkonja u Pančevu. Dva sina koji su sad aktuelni, jedan je sad, ja mislim, osmi razred, drugi, treći srednje škole, koji su neverovatni autori. Voleli bi kada bi oni nastavili školovanje, jer po svemu su zreli za nastavak ozbiljnog školovanja u struci. Za sada je to samo njihova velika ljubav i naša velika radost. Onda, recimo, postoje interesantni primjeri iz Sente, gimnazije za talentovane učenike sa domom učenika Boljaji. To je gimnazija za prirodno-matematički smer. Ali oni su pre jedno 15 godina izrazili želju učenici da se bave filmom. Od tada im je upravo omogućila, angažovala Mirka Pota, bivšeg čuvenog, uvaženog amatera, koji umeđu vremenu radi u televiziji Novi Sad, otišao je u penziju, a inače rodom iz Sente, koje sa njima vrlo ozbiljno radio i oni svake godine imaju nekoliko izvanrednih filmova. Tako da kažem, praktično iz škola nam dolazi najmanje filmova, dolazi sa svih ovih drugih strana, iz raznoraznih organizacija kulture. Bitno je da postoji, recimo, regionalni centar za talente Mihajlo Pupin u Pančevu, koji se bavi talentima uglavnom iz prirodnih struka, ali oni imaju izuzetno aktivnu, važnu i dobro organizovanu sekciju za film koju vodi Ivan Rakeđić, koji je filmski reditelj, kao što su u Kvadratu iz Beograda, u privatnoj filmskoj školi, glavni ljudi, reditelji Svetlana Zoran Popović. Oni se doduše bave je stariji malo uzrastom, ali ima i srednjoškolaca. Sve njih mi okupljamo, jer šta je glavni problem, recimo, srednjoškolaca? Dok sam govorio, mogli ste da primetite, Revija je krenuo kao Revija pionira, a sad imamo deci i omladine. Shvatili smo tu negde posle 2000. godine da srednjoškolci nemaju gde da prikazuju svoje filmove. Oni nisu još odrasli, tamo ih ne primaju.
Prerasli su,
a neće sa decom. I ne idu, jer imate srednjoškolca koji je sad, recimo, ove godine, to je film koji potpuno da ga odrasli radio. I da tu gubimo generaciju, prestaje interesovanje, nemaju ide. I onda smo, razmišljajući o tome i u dogovoru sa njihovim mentorima, rešili da ovo proširimo, pa tako imamo sa dve kategorije, osnovnu i srednju školu. I tu ima sjajnih filmova. Tako da kažem, sa te strane možemo biti potpuno zadovoljni. Izuzetno nam je milo i naročito tim našim učesnicima kad dođu, pa svoje filmove gledaju u pravom bioskopu kao što je Muzej kinoteke, koji je naš domaćin poslednjih 20 godina, ne računajući ovu i prošlu. Ali 18 godina pre toga smo mi tamo, to je nešto posebno. I kinoteka se zaista prema tim mladim ljudima odnosi kao otac prema deci. To nije samo zbog toga što je Karanović osnovao to kao prvi i osnovu kinoteku i što je Rale Zelenović to posle prihvatio i što je Rale bio šef amaterskog filmskog kluba Doma omladine Beograd dok je bio tamo, nego je to svest o tome da mladi moraju da imaju jedno mesto i da mladija mora da se ukazuje pažnja kao i odraslima. I mi smo to uspeli i zahvalni smo i nadamo se i želimo da kinoteka ostane i dalje naš domaćin, jer ovo čudo će proći, valjda, pa ćemo iduće godine biti u kinoteci.
Vlado, do pre 30 godina i velike televizijske kuće, tadašnja televizija Beograd, imala je sluha za stvaralaštvo mladih, da ne kažem pionira. Za vreme čuvene Donki Špiček, filmovi sa revije.
Kao urednice programa kao, za mlade na televiziji Beograd.
Jasno, kao urednice programa mladih za mlade na televiziji Beograd. Izbor filmova sa svakog festivala je bio prikazivan najširem mogućem auditorijumu preko nekadašnje šeme IRT, Jugoslovenske radio televizije. To je išlo po svim studijima, odnosno i u najdalji kutak, tada je bila i velika država. Ne uspevate da probijete led na sadašnjem javnom servisu?
Ne, nažalost ne. Iako sada, za razliku od onoga vremena kada je to sve rađeno uglavnom na Super 8 filmskoj traci ili 8 i kada sam ja odlazio u studio gde se emitovao Dnevnik u toku dana i nekoliko sati mučio se sa tehničarima da to prikažemo preko platna, odnosno zabeležimo na taj način, znači štapom i kanapom, gde je sigurno kvalitet bio delom izgubljen zbog načina na koji se to radilo, nije moglo drugačije. Sada filmovi rađeni ovom modernom tehnikom potpuno su kompatibilni sa televizijom. Oni u emitovanju preko velike televizije ništa ne bi izgubili. A ja garantujem da od ovih 37 filmova, da budem vrlo strog, ima pet filmova koji ovoga trenutka mogu da idu u program, i to iz mlađeg uzrasta, sjajnih animiranih filmova, a iz ovog starijeg uzrasta vrlo ozbiljnih filmova koji govore o krizi identiteta, o krizi izazvanoj koronom, ali na jedan za mnoge od nas neverovatan način, gde su potpuno nesputani, ali filmski vrlo pismeni, i kad se to gleda, to nema razlike između, znači, autora od 18 godina i nekog profesionalca. Mi bi, znači, to ustupili uz dogovoru sa producentima, to su sad u pitanju autorska prava i tako dalje, zalazimo na jedno drugo ozbiljnije polje, ali sve bi se to rešilo, ali mislim da bi izlaz bio, jer ova revija je stalno na ivici opstanka. Nas sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja i Filmski centar. Svake godine su konkursi u pitanju, mi svake godine strepimo da li ćemo dobiti nešto, jer je takva situacija, komisije se menjaju i to je tako kako je. Ali mislim da bi pravi put bio da mi ostanemo organizatori, da televizija tu uđe kao koorganizator na određeni način, a da mi televiziji obezbedimo svake godine 5 ili 10 filmova oko kojih bi mogli da se prave emisije, da se sve ovo promoviše, a televizijski program bi neverovatno obogatilo. Neka ovo moje javno obraćanje bude poziv televiziji na razgovor, da nešto u tome učinimo, da nam ovo ne propada za džabe. Jer ovi filmovi se vide na reviji, možda na nekoj lokalnoj televiziji ili neki deo nekada.
I nikad više.
Nema prilike. Jer nijedna vrata nisu otvorena. E, sad čujemo, pošto se svakim danom otvara sve više i više televizija, ima naših ljudi koji su na raznim stranama, eventualno je nešto u izgledu da jedna od tih novih televizija, znači novih, bude tu uključena, što je lepo, ali ja mislim da je pravo mesto za to najveća televizija. Jel je i to njena funkcija, a i ovi filmovi to zaslužuju.
Evo, razgovarali smo preko talasa onog starijeg i romantičnijeg, usudio bi se da kažem, dela Radio Televizije Srbije. Na početku je ipak radio. Vlado, hvala na ovom povratku. Čini mi se, ako ne lepšu, a nekako bezbrižniju prošlost, kada se nije razmišljalo o organizacionim problemima,
o finansijama,
o tome da li će film mladog stvaralca, budućeg, možda velikog imena jugoslovenske ili srpske kinematografije, biti prikazan u nekom terminu u okviru državne televizije. Hvala što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Where you won't be mad at me.
Eko. Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova. Opera Richarda Strausa, Elektra, Opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova. Gala koncert, 28. jun u 19 časova. Opera Aleksandra Dargomirskog, Esmeralda.
Leto uz bogati TV program. Slušajte šta ćete da gledate. Uzbudljiva završnica NBA play-offa na Arena Sport kanalima. Kosmička saga Zvezdane staze na Superstar TV kanalu. Istorija i kultura najlepših gradova u novoj emisiji Srcem kroz ravnicu na Balkan TV-u. Intrigantna miniserija Dark Web na Dox TV-u. Kultna humoristička serija Bela lađa na Classic TV kanalu. Serija Endless Love sezona 2 na Dizzy kanalu i poučni BBC Earth dokumentarci o klimatskim promenama na planeti. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Nekada poziv može da napravi razliku. Nekad je dovoljna poruka. Malo zagrlja je obiše mnogo suze. Mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje. Ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč. A kilometri samo broj. Ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani. I na koga uvek možete da se oslonite.
Osloni se na mene, za sigurno, veruj mi se, dajem ti svoju red, tvoju dobru i zlu, ja bit ću tu da te tazim i nas mersim.
Telekom Srbija, tu gde ste vi.
Eko.
...25 minuta do 5 sati je drugi deo Filmorame. Gost jedva stigao po ovoj vrućini, Milutin Petrović. Hvala ti, Milutine.
Zdravo, dobar dan, hvala.
Kada pričamo o tvom novom filmu, čini mi se da može da, da je mogao da se snimi, možda će neko i snimiti film o filmu, kako je nastajao film Nečista krv, Greh predaka. Prvo, može se snimi film o Vojislavu Nanoviću, autor originalnog scenarija, pa čak i poseban film o sudbini scenarija. Svi znamo tvoju priču da si ga našao u prašnjavim ladicama među starim radnim knjižicama i radnim listama radnika Radio Televizije Beograd, nekadašnje sadašnje RTS-a. Jedan jedini primjerak tog scenarija Nanovićevog požuteo i negde si rekao da je taj scenarij zapravo pronašao tebe.
Pa ispadne tako, kad pričaš, stvarno zvuči kao da je dramaturgija, a ne život. Čudno su tu stvari. To se kaže, to moj tata kaže, ne raste što čovek sadi, nego raste što Bog sadi.
Ja,
on prosto tako to biva u životu. I onda sam prosto morao da izgovorim to da je on pronašao mene. Mada zvuči stvarno malo patetično.
Filmski zvuči, ajde.
Eči, ovi, ko stari filmovi zvuči. Tako. Ali stvarno to ti je super. To bi bio, mislim, film o Voji Nanoviću bi bio čudo.
Čudnova to.
I strašna sudbina. Da. Bi isto bilo. Da, nevjerovatno zanimljiva sudbina. I pritom onako vrlo emblematična za, za kulturu srpsku i za jugoslovensku i za sve to. To je baš velika priča. Mi smo tu knjigu pisali krajem 80-ih godina. Mislim, mi, kad kažem, ja sam neki mali članak u tome napisao. To su bili Pajkić, Bogdan Zlatić, Dinko, znači ta ekipa Kinoteka je izdala knjigu o Vojinanoviću i tu je prosto prvi put malo sabrano nešto o njemu. On je tada već bio van ovoga sveta. A njegova, evo, njegova i druga žena, Marija, koja je nama puno pomogla oko, oko priprema filma i svega toga, ona je preminula pre aprilu mesecu od korone isto. Da, nije uspela da dočeka to. Dobro, ali nešto pripremamo lepo vezano za Vojinanović, ali to je tajna.
Dobro, ono što nije tajna, mada je za mene bila do pre pola sata ili 20 minuta kada si mi otkrio, tvoj film će, kako se kaže, svetsku premijeru imati novogodišnjem festivalu evropskog filma na Paliću. To je od polovine jula do posljednje.
Tako je, da, krajem.
17. do 23. jula. Naravno, proza Borisava Stanku i Bore Stankovića, originalni scenarijo Voja Vojislav Nanović, Milena Marković adaptirala, ti si režirao, napravio zanimljiv casting. Moram da priznam, video sam trailer filma, izgleda fantastično i mogu samo da zamislim koliko su posla imali i kostimograf, i scenograf, kompozitor je.
On još uvijek radi, čovjek. Dobro, ne baš na filmu, film je gotov, ali na seriji radi.
A da ne pričam o onim ljudima koji rade na filmu na koje ne pomislimo kada gledamo film, na, on, na onih više desetina ljudi na setu, pa čak i na lektore.
Bukvalno,
film
da,
epohe, da. Istorijska drama, duboka epoha, to je još uvek neoslobođeni od Turka delovi Južne Srbije, tu negde je granica, a u mestu gde je Hadži Trifun lokalni šerif, ajde tako da kažem,
jeste, tako
pokušavam da povežem sa westernom,
yes.
Na, dom, na dohvat slobode, a pod vlašću turskih begova, pričemu porodični problemi i sve ono što donosi život na granici koji je opasan i tvrd.
Koji donosi život uopšte, život naših čukun, čukun, čukun deda i život naših čukun unuka će donositi isto to. I to je ono što je velika stvar. Dakle, mi malo preterujemo sa tim, znaš, da li si živeo u socijalizmu ili u kapitalizmu ili po Turcima ili, ne znam, po Amerikancima.
Motivi.
Ili pod Rusima, u svakom slučaju Biblija je jedna velika knjiga, u njoj sve piše i to Kain i Avel uvek funkcioniše. Tako da je to, ova je priča baš jedna takva Borina priča, koja se dešava zaista pod Turcima u, na primjer, to je, to se dešava 50. znači 26 godina pre nego što će Vranje postati
slobodno
deo Srbije. Ovi, slobodno u Srbiji, slobodno u Srbiji, a pre toga je bilo 400 godina pod, ovaj, pod vlašću Osmanske imperije, koje, mislim, isto to je jedna, sa naše tačke gledišta srpske kulture i srpskog nacije i srpske države, jedna vrlo čudno tretirana imperija pod čijom vlašću smo bili. On nekako je njen tretman kao da je ostao zanavijek tretman koji su formirali romantičarski pesnici krajem 19. veka. Sa tim nabijenje na kolac, tim čuvenim
lopstvom,
danak u krvi, sve to. Što je sve ono materijalno netačno, mislim, uglavnom netačno i dosta nam šumova pravi u glavi, a činjenica je da su to bila vremena u kojima 400 godina ne možeš biti u ropstvu. Mislim, 400 godina, čak i ako si u ropstvu, pretvorio bi se u neku biljku, mislim, u nešto. Tako da su tu ljudi živjeli, prosto živjeli kao što mi danas živimo. Možda će neko da za, ne znam, 200 godina priča da smo mi bili u ropstvu ovih, ne znam, korporacija,
multinacionalnih kompanija,
da,
tako
je. Špijunskih službi, ko zna čega.
Dragan Bilogarlić tumači naslovnu ulogu Hadži Trifuna. Imaš prilično mladu žensku glumačku ekipu, Anđela Jovanović, dobro, Katarina Radivojević u najboljim godinama glumačkim, tako reći.
Feđa Škupan, uopšte najboljim godinama.
Da, Nela Mihajlović. Ali to su samo nosioci glavnih uloga. Glumačka ekipa je povelika zapravo.
Ogromna ekipa.
I multinacionalna.
Jeste, da. Pa mi smo tu sad uradili smo jednu stvar za početak zbog čega je multinacionalna, što Vi imate tu situaciju koju Hollywood nametnuo, a to je da svi pričaju na engleskom. Znači, kad se film dešava, raniji filmovi dešavaju su u Nemačkoj, onda Nemci, SS oficiri govore engleski sa nemačkim akcentom. Ili uopšte to sve vreme rade. Svako ko je, ne znam, arapski teroristi, oni moraju da govore engleski da bi ovi
postavili
atomsku bombu sa akcentom, da. I, ove, i to je prosto nešto što je, ja mislim, prevaziđeno u današnje vreme i mi smo to rešili da raščistimo i onda u svim situacijama u kojima je logično da se govori na turskom ili na albanskom, govori se na turskom ili na albanskom. Znači, svi oni znaju sve te jezike. To je takvo vreme bilo i uopšte i u komšiluku i danas ljudi, svi ljudi koji su odrasli na Kosovu znaju albanski, kao što su Albanci odrasli u to vreme znali srpski. Tako da su ljudi znali sve te jezike, specijalno ti trgovački ljudi, jasno. Kao što je Hadži Drifon, bio veliki trgovac, on je putovao, Hadžija, znači on je putovao do Jerusalima, ti da bi putovao do Jerusalima, to je trajalo mesecima i nisi to mogao tako što pišeš samo čirilicu, mislim, morao si da znaš i arapska slova. Tako da je, da smo mi to tako preuredili i sad tu nam igriju turski glumci neki koji govore turski i neki naši glumci govore turski i to je sad turski as a second language. Kao što mi govorimo engleski danas, pošto smo okupirani od te civilizacije zapadne, tako su oni govorili svi turski. I prosto ti naši glumci, oni govore turski sa značenjem da su oni lokalno stanovništvo koje je prihvatilo veru i kulturu te velike imperije i onda oni govore sa akcentom, verovatno u kući govore srpski, ali kao kad su zvanično paše, onda govore turski. I zbog toga smo uzeli nekoliko glumaca koji su stranci, koji nam prosto daju taj jedan neki, kako bih rekao, neki HBO.
I kredibilitet i neozbiljnost i svakako.
Da. I mislim da je to uverljivije. Prosto ti imaš situaciju u kojoj bi bilo, meni bi bilo jako čudno da gledam i da neko sad krene da priča sreme da pričaju srpski, jel? Čovjek je neki koji kao hoće da uništi Srbe u Vranju, jel? Prosto paša, nema logike. I to je njegova zemlja, mislim, njemu na vratima piše turski. Još turski ima taj tu komplikaciju da je Kemal Atatürk uveo tu veliku reformu, pa je turski prebacio na latinicu.
Sa arapskog,
tako da su oni sami odsečeni, sama turska kultura je odsečena u svoju prošlost. Ti danas da bi znao turski, mora da znaš arapska slova i turski jezik da bi mogao tako da pišeš. Dosta jedna komplikovana situacija. Mislim da će to biti dosta zabavno.
Da, oni su uspeli svoju kulturu i istoriju dodatno zakomplikuju, čak više nego mi.
Da, to je sve poetska pravda.
Tako, da, negde dođe, tako je. Da bi film bio uverljiv, a nažalost prošlo je više od 150-180 godina od vremena kada se dešava izgradnja gradova, čini svoje, da ti kvartovi gde si mogao da snimaš su jako oskudni, ne postoje.
Nema šanse, nema to. To što ljudi u Vranju zovu Borina kuća i to nema veze, jer kodišni, asfaltirano, mislim, prosto nema ničega tamo što može.
O tome sam pričao kad sam rekao veliki domaći zadatak, pre svega za scenografa, za kostimograf i za sve ostale. Kako ste rekonstruisali zapravo?
Puno smo radili, mislim, ja moram uvek da kažem da je Marina Medenica, koja je moja prijateljica, mi smo zajedno počeli da radimo, ona je moja prva kostimografkinja, ja sam njen prvi reditelj. Mi smo Hit meseca radili početkom 80. godina. I Marina je, se bavi prosto starim periodima, ona je magistrirala na etno kostimu. I ja sam znao da se ona time bavi. Kad sam našao scenariju, bukvalno sam prvo njoj odnao scenariju, ona se oduševila time i čitavu jednu deo svoje radne sobe je pretvorila u atelje koji se samo time bavi. I dosta toga je meni slala, ona je meni poslala, ali bukvalno, na primjer, 2000 fotografija raznih koje su iz arhiva ili su pronađene, koje su vezane za to vreme i to razdoblje. Ona je pročitala, ja mislim, više etnoloških časopisa sa člancima iz tog vremena nego iko ko se uopšte bavi etnologijom. Tako da smo se baš ozbiljno pripremali, gledali sve što možemo, ali u krajnjem slučaju to je sve naša naša bajka, naša čarolija, mislim ti na kraju...
Interpretacija, tako.
Da, ti ne možeš, mislim, ti čak i kad bi hteo, kad bi se trudio strašno da to bude dokumentarno i sve isto, opet bi uradio nekako samo ti tako, a neko drugi bi uradio drugačije.
Jasne.
I onda nema ni smisla buniti se, boriti se u tom pravcu, nego smo se lepo upoznali sa svima, a onda smo dali odušak onome kako mi mislimo da bi to trebalo da bude. U svakom slučaju to izgleda fantastično. Scenografija isto, u današnje vreme postoji ta obožavanje tog green screena i to, tih docrtavanja, što je u jednom trenutku ljudima bilo wow, Gladiator, vidi kako se vidi Rim tamo. Ali evo već danas kad gledaš Gladiator ti vidiš da je to crtež. I to je sve, mislim, meni je to puno pomoglo, moj klinac koji kao sećam se imao 9 godina kad smo gledali film ovaj Pacific Row ili tako nešto i koji se u sred filma ovako okrene meni i kaže kakav je green screen. I ja shvatim da prosto deca to uopšte više, to smešna stvar. Tako da smo mi rekli, ok, ajde da sad se ne bavimo, da Boru Stankovića ne gackamo u tu vrstu blata tih savremenih kao šatro. I uvijek svi krenu, naši ljudi krenu uvijek u to kao, to je lakše, to će biti brže i lakše i jeftinije, onda ne bude tako, pošto svi zaborave da to kao Peter Jackson, da, kao on to radi, ali to radi tako što radi 3 godine sa 3000 animatora. I sad, da me pitaš da li bih to radio za 20 miliona dolara koliko je njegov honorar, ne bih. Mislim, ili to raditi sa 3000 animatora na frame po frame dlačicama na King Kongu, to je nešto što ne želim sebi uopšte. Tako. Ne vidim koliko bi to radio. Tako da smo mi rešili da radimo starinski, znači da napravimo scenografiju od dasaka. To je na neki način...
I gde je građena scenografija? Gde ste snimali?
Pa jurili smo, tražili smo gde je bila čak Višnjica u opciji, razne delovi, gde prosto je logično to raditi. I na kraju smo našli jedan napušteni kamenolom u Ripnju. Koji je prosto na domak Beograda, tako da ekipa koja radi, mi smo potpuno van Beograda, ali s druge strane ljudi odlaze kući da spavaju, prosto tako nisu nervozni na terenu mesecima. I to je divno, zato što je to napušteni kamenolom okružen sa svih strana šumom, tako da kao da smo imali neki atelje na otvore.
Prirodni amfiteatr zapravo, da.
Akustično je bilo lepo i fino. I tu smo napravili, jedini problem smo imali što nije nam palo na pamet da kad je nešto napušteni kamenolom, da ne možeš da bušiš, da zasadiš drvo, nego da bi zasadio drvo, moraš da doneseš pneumatske one.
Da, kroz granicu i ko zna koju stenu probiti.
Ne, ovo kamenje za makadam.
Da. Film epohe, nakon tvoje filmografije od zemlje.
Ne, obavezno pitanje, znam odgovor na to pitanje.
Evo, ja ga neću postaviti, ti nastavi. Kažem, posle jugoistok, posle zemlje ljubavi, istine i Fipresija, kako smo se šalili sve vremeno, jer je bio višestruko nagrađivan svuda, slobode, naravno.
Da.
Posle petlje vraća se u bolju prošlost i buduću sadašnjost u film epohe. Otkud tolika ljubopitljivost tvoja, radoznalost, hrabrost da iskoračiš iz poznatog?
Nisam ja nikada ni hteo da budem
film,
u tome.
Snimati film.
Jeste, rez, on je li dobar i loš. Ali ja u toj art house karijeri, s oproštenjem, da kažem, ja nisam tu bio zato što sam tako hteo, nego zato što nisam imao drugo. Mislim, ja sam režiser od karijere na televiziji u advertisingu, međutim filmski krugovi prosto sam promašio to i nikad nisam bio tu prihvaćen i nekako nisam bio deo te situacije da snimam neke ozbiljnije filmove i onda sam ja, pošto obožavam film, mislim ja obožavam film kao materiju, kao rezove, pretapanja, kadrove, planove, onda sam ja od muke prosto morao sam da propevam na lakat, što se kaže, i pravio te filmove. A kada već radiš filmove za džabe, onda radiš baš kako hoćeš. Mislim, onda se baš malo i življavaš u toj nezavisnosti. Ali u suštini mene jedino što je uvijek zanimalo je da snimam film to. Ja sam ovog tu, kad me pitio šta bih ti radio, ja sam rekao, radio bi film o caru Dušanu. Mislim, da bi objasnio šta hoću. Moj omiljeni film je Conan, Varvarin, Johna Miliusa. Na mojoj listi od 10 filmova nema ni jednog art house filma. Mislim, ja u suštini prilično loše ove mišljenje imam o tome što se besmisleno zove autorski film. Što su meni autorski filmovi, filmovi Alfreda Hitchcocka.
Ove. Jasno.
Ne razumem što znači reč autorski film. I onda sam, eto, sad konačno mi je valjda došlo isto to što smo pomenuli, poetska pravda, došlo mi je da, da mogu da uradim ovakav film. I ja sam samo uživao u tome, nemam nikakav problem. I mi drugo odgovor na to pitanje pripremljen. A to je Jean-Pierre Melville, jedan isto od svakoga ko voli film, omiljeni reditelj, je imao isto sličnu situaciju. On je bio ovaj, kao intelektualac, Parižanin, osnivač onoga što se danas zove Amerikana. I on je uradio prvo dva filma po Jeanu Cocteau. I to su bili vrlo tako hermetični zatvorni, umetnički tako filmovi. I onda je treći film uradio sa Alan Delonom, kriminalistički. I kad su mu rekli, ove, pa kako sad vi sad radili ste to, Jean Cocteau, kako je sad kriminalistički? On je rekao, pa sad sam naučio. Sad mogu da se bavim ti.
Sjajn.
Mislim, inače, u stare vremena su na režiju primali ljude koji su završili prethodno na jedan fakultet. Postoji ta priča da su nekada arhitekte mogli da budu samo ljudi preko 50 godina. Prosto postoje te neke ozbiljne, odgovorne stvari kojima ne treba da se bave mladi nego odrasli. I u suštini je mnogo bolje kad si mator pa radiš tako veliki film nego kada počinješ sa velikim filmom.
Jasno. Dakle, premijera filma na Paliću. Film se zove Nečista krv, greh predaka. Kasnije nakon bioskopske distribucije i kao petodelna televizijska serija na programu radio...
Desetodelna, pardon.
Radio televizija Srbije, ali to je tamo negde duboka jesen, možda čak i iza
december, Novog godina. December, da.
Znači već zima. Milutine, hvala ti što si po ovakvom, po ovakvoj zvezdi.
Po ovakvom nevremenu.
Da, nevremenu, bukvalno. Došao do Radio Beograda 2 i govorio o svom filmu našim slušalcima. Duboko sam ti zahvalan. Dugujem ti jednu veliku uslugu.
Ne, hvala ti.
Hvala. 7 minuta do 5 sati, to je bila Filmorama Radio Beograda 2. Prijetan dan.